Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa sa ilalim sa tatlong araw na lockdown ang mga residente sa Greater Brisbane sa Queensland. Ibig sabihin nito, mananatili muna sa kanilang mga tahanan ang mga residente sa loob ng tatlong araw, simula alas 5 ng hapon ngayong araw, a 29 ng Marso. Nadagdagan kasi ang mga nagpositibo ng COVID-19. Sa 24 oras na nakalipas, 4 ang locally acquired, kaya umabot na sa 10 ang may COVID sa estado. Ayon kay Queensland Premier Anastacia Palaszczuk, importante ang lockdown para mapigilan ang pagkalat ng UK variant na virus.
I know it's very tough. We've got Easter coming up, we've got school holidays coming up, but let's do it now and let's do it right and let's see if we can come through at the other end. It's the UK strain, highly infectious, and the last thing I want to see is our most vulnerable in our community or people ending up in our COVID wards in our hospitals. So this is a protective measure, but it's absolutely the right thing to do based on the health advice.
Dahil dito, limitado ang makakalabas ng bahay.
Of course, for essential work and to buy essential supplies, food, medications and so forth, to look after a vulnerable person and for exercise. And people, as in the past, can have up to 2 visitors to their home and they can go out and exercise in a family group or if they're by themselves with one other person from a different family group.
Mahigpit din ang ipinapatupad na restriksyon sa buong Queensland dahil isa sa bagong nagpositibo ng COVID-19 ay una nang nakabiyahe papunta sa may Gladstone. Lahat ay inabisuhang magsuot ng mask at magiging limitado ang pagtitipon sa loob ng bahay ng hanggang sa 30 katao lamang. Si Roemann Andia Fragson na nakatira sa may Greater Brisbane, aminadong kahit laging handa sa pagkain para sa pamilya ngayong muling mag-lockdown, di pa rin daw maalis ang kanyang pag-aalala lalo pat may 3 itong anak at meron din siyang health issues na kailangang pag-ingatan.
Now we always do stockings, like we stocks for the whole fortnight for the family. So now that they have a lockdown, we're really not worried with the food and necessities that we need because we always have that prepared already. I think this COVID is teaching you how to be one step ahead.
May panawagan din siya sa lahat na maging responsable ngayong mas nakakahawa ang virus na kanilang hinaharap.
Yeah, it is a bit scary and it's a bit alarming. You know, and people not following protocols and rules from the health department, so that's quite triggering.
Sa ulat ng ABC News, kabilang sa mga magla-lockdown ang mga residente na nakatira sa Ipswich, Logan, Redlands, Moreton at Brisbane Council areas. Simula din bukas, magsasara ang eskwelahan habang patuloy namang bukas ang childcare para sa mga anak ng mga health workers. Nagsisimula namang magpanic buying sa mga grocery stores at supermarket sa lugar. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Thank you.
gusto bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.